Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Gutenbergov odgovor razgovaramo sa dobitnicom nagrade Zlatni suncokret, a to je Tanja Stupar Trifunović za roman Od kako sam kupila labuda iz izdavačke kuće Arhipelag. Čućemo i člana žirija za nagradu Zlatni suncokret, Dragana Babića. U drugom delu emisije sa književnicom Jasminom Mihajlović razgovaramo o njenom novom proznom delu, Dosadna knjiga, u izdanju Derete. Dobitnica ovogodišnje nagrade Zlatni suncokret je književnica Tanja Stupar Trifunović za roman Od kako sam kupila labuda. Pre našeg razgovora samo kratka napomena iz biografije naše gošće. Ona je pesnikinja, pripovedač, romansijer, diplomirala na Filološkom fakultetu, odsek za srpski jezik i književnost u Banja Luci. Do sada objavila 5 knjiga poezije, knjigu priča i roman, prevođena na brojne jezike, nagrađivana autorka. Evo, ja ću samo da pomenem jednu važnu nagradu. Roman Satovi u majčinoj sobi dobio je nagradu Evropske unije za književnost 2016. godine. Hvala vam, Tanja, što ste izdvojili vreme da se uključite u našu emisiju i pre svega čestitam vam na ovoj nagradi.
Hvala vama i pozdrav i vama i vašim slušalcima.
Čuli smo više o vašoj knjizi u sredu u emisiji Oko Balkana, pa nećemo se ponavljati. Ali šta sam htela da kažem, neverovatno je da ste se našli u tom krugu za Ninovu nagradu i evo sad se ponovilo sa Vitalovom, tako da je ovo, možemo reći, bila vaša godina ili vaš srećni januar.
Pa dobro, kod nas u januaru su obično praznici, pa nekako smo mi to negdje preklopili, poklopili sa ovom vrstom književnih praznika, što je svakako odlično za knjige i za književnost da se o njima priča i govori, da su nekako prisutne na našim životima. Negdje postoji jedna vrsta žala što je možda to najviše, najčešće, najintenzivnije baš u ovom januaru kad se dodjeljuju najvažnije književne nagrade, a što negdje u ostatku godine možda zaboravimo i knjige i sve ono što one nose i donose. Eto, nadam se u stvari da će i ove nagrade negdje biti povod da više i češće pričamo o knjigama i naravno da ih i čitamo.
Ali ljubav kao tema je važna za vas i u onom romanu koje sam pomenula, Satovi u majčinoj sobi, majka, ćerka, ovdje ljubav dve žene. Znači, ljubav nekako, čini mi se, izbačena je kao tema. Nema je toliko mnogo u književnosti naše domaće, govorimo.
Pa ne znam, meni je uvijek neka vrsta izazova baviti se temama koje nekako su istovremeno i privlačeće i odbijajuće. Eto, poput te ljubavi koje ste pomenuli, nekako je sve puno, u suštini puno i prepuno priče o ljubavi, ali suštinski možda je to nešto što odbija negdje piste da se možda da je biraju kao noseću ili bitnu temu romana. Negdje je to ono što je možda mene i privuklo, da li se uopšte može o nečemu kao ljubavi, što svaki dan ako uključimo radio, čućemo barem 10 pjesama o ljubavi, da li možemo i dalje govoriti o ljubavi, a tako da izbjegnemo neku trivializaciju ljubavi i osjećanja i neku, kako bi rekla, inflaciju svih tih emocija koje negdje postaju onako kao fraza. To je neka vrsta izazova, a negdje vjerojatno ima veze i sa ličnim senzibilitetom, jer mislim da nekako ljudsko biće mora imati tu jednu vrstu osjećajnosti za koje bi ljubav možda bila najbliže, nešto što možemo najbliže imenovati kao ljubav. Mislim, to je čitava skupina ili čitav niz osjećanja koje tu podrazumijevamo, pa sam ja kroz romane varirala različite vrste odnosa. U prethodnom je to majka i kćerka, a u ovom sada je to pa jedan složeni odnos između dvije žene koji počiva djelomično na tom emotivnom odnosu. I negdje kroz obje knjige se provlači i treća, rekla bih, nazvala bi ljubavnicom, jer treća ljubavnica bi bila ili ljubav, književnost u obje knjige, koja meni jeste značajna. I negdje se kroz svoje knjige volim baviti sa književnošću, zato što ona mi je i dio života, a i nekako mi je važno da kroz knjige razgovaram sa književnošću, sa svim onim što je prethodilo mom tekstu, jer mislim da je to neka vrsta i duga svih nas koji pišemo, negdje uputiti na druge autore, dati smjernice i povezati te odnose i relacije iz svakodnevnog života sa književnim tekstom i sa književnošću, jer za mene književnost jeste neka vrsta, kao rekla bih, riznice života ili obilja života zarobljenih u knjige. U tom smislu je njena veličina književnosti jeste u tom što nekako kompresira, čuva sačuvane živote u knjigama i ljudska iskustva koja nas nadživljuju. I u tom smislu mi je izazov bio i kroz samu književnost svoje knjige baviti se književnošću kao takvom.
Vas interesuje naravno i unutrašnji, da kažemo, život žene. Da li ste glas junakinjama u oba romana? Ja sve vrijeme pričam oba. Jer žena je glavna junakinja ili žene u oba romana, što je isto ređe u prozi. Svi se žale da nemamo ženskih likova, dovoljno ni u filmovima, kamoli u prozi. Evo, vi ste u dva romana koje ste napisali dali glas ženama i junakinjama.
Pa to je jedna vrsta vraćanja duga, ispravljanja nepravde. Šalim se. U suštini, da, bilo mi je važno negdje da se progovori iz te ženske perspektive, upravo zato što mi negdje gubimo iz vida da je ženska perspektiva jednako univerzalna, potrebna i dijelom naših iskustava i života kao i muška. Negdje smo svi čitajući lektire, knjige, u biblioteci, bilo gdje kad uđemo, zađemo u taj književni svijet, negdje smo okruženi i većoj mjeri se radi, pogotovo eto kad govorimo o lektirama, inače eto kroz obrazovanje. Prisutnije su knjige muških autora. One su nagrađivanije, one su okruženi smo s njima. I negdje naše iskustvo čitalačko više počiva na knjigama koje su pisali muškarci. I ono je negdje, jednim dijelom mi nesvjesno preuzimamo to pisanje, muško pisanje kao univerzalno, odnosno muški glas pripovjedača doživljavamo kao univerzalni. I to jest jedna vrsta nepravde i s te strane mi je bilo značajno da...
Vi ste okrenuli priču na drugu stranu, znači na ženu.
Da, bilo mi je značajno da uključim što više nekakvog ženskog iskustva. Baš na neki način sam želio pokazati da je to žensko iskustvo ima isti potencijal da bude univerzalno i negdje me nervira. Možda kad se govori uvijek se kad govorimo o pisanju koje pišu žene, jel, ženskoj književnosti, mi nekako naglašavamo to da je ono intimističko, lirsko, opterećeno.
Žensko pero, što bi rekli, žensko pismo.
Da, to ne mora biti tačno, u suštini da, i muške i knjige koje su pisale muškarci također mogu biti ispovjedne, intimističke i mogu imati sve te sadržaje, ali mi ćemo manje obratiti pažnju na to, a više neke druge stvari, dok čitamo žene skloni smo negdje obratiti više pažnje na taj intimistički glas, baš zato što to muško pripovijedanje čujemo kao univerzalno, a žensko kao nešto, kao odvajamo. S jedne strane, negdje je potrebno vratiti jednu vrstu ravnoteže u tekst. Neko kad piše, meni je u suštini sve jedno kad pišem muškim ili ženskim glasom. Negdje mislim, imam i tekstove i nedovršen roman koji pišem iz muške perspektive. Meni kao autorki je sasvim svejedno, ali negdje sam osjećala neku vrstu nepravde prema tom ženskom glasu. Možda sam, mislim, ne možda, nego sigurno sam mu zato dala primat u svojim tekstovima, što ne znači da u perspektivi neću koristiti i mušku perspektivu kad mi ona odgovara zbog teksta i nekih drugih stvari. Tako da mislim da je samo bitno negdje da prihvatimo, naprosto će nam biti književnost zanimljivija, mislim, kad budemo slušali sve te glasove i muške i ženske. Negdje se kod nas pomalo književnost čini mi se monolitnom. Mijenjaju se stvari u posljednjih par godina, ali negdje smo mi navikli da je to pisac uvijek ozbiljan muškarac u zrelim godinama. Jeste to neka vrsta stereotipa koji je negdje kod nas bio tačan i dugo godina je dominirao. Kažem, ne mora znači ništa loše. Naravno, ima odlični pisaca koji ispunjavaju
sve uslove,
sve to, ali negdje trebamo biti otvoreni da čujemo i druge glasove, čisto da bi sva ta književnost koja se dešava i piše, da ih prepoznamo, da bi ona bila zanimljivija. Jer mislim da da imamo tu sreću da je književnost i srpska književnost i inače ovdje književnost regionalna ima sad taj, to mnoštvo glasova i mi negdje bi trebali imati spremnost da i čujemo i prepoznamo, učinit ćemo naprosto književnost zanimljivijom.
Eto, sad nastupa za vas period intervjua, razgovora, izjava, tako je to kad se dobiju nagrade. Meni ostaje se zahvalim Tanji Stupar Trifunović na ovom razgovoru i uključenju emisiju Gutenbergov odgovor. Ona je nagrađena za roman Od kako sam kupila labuda nagradom Zlatni suncokret, koja će biti uručena krajem februara u Beogradu i tada ćemo se videti, nadam se. Hvala vam još jednom i čestitke još jednom.
Hvala i vama.
So shy inside, I feel a pain inside, I can tell. Lonely my thoughts are like a bee in flight, and buzzes round the night when I'm sleeping. Is still a burning light and makes me wanna fight for the answer.
Žiri nagrade Zlatni suncokret razmatruje juče naslove iz užeg izbora. To su knjige Po šumama i gorama Milenka Bodirogića, Grozota ili Slobodana Tišme i Od kako sam kupila labuda Tanje Stupar Trifunović i doneo odluku da Zlatni suncokret za najbolju knjigu na srpskom jeziku u 2019. dobije Tanja Stupar Trifunović. Nagrađenu autorku smo čuli, a sada sam pozvala Dragana Babića, člana žirija, za Vitalovu nagradu. Pa eto, da vam pre svega poželim dobar dan. Znamo sad ime dobitnika, ali kako je bilo doći do tog finalnog ili užeg izbora ili sve? Koliko je, ste morali knjiga i da pročitate i da se, da kažem, informišete? Jer znamo da naša nacija voli da piše i da tu uvijek ima puno knjiga koje stignu na konkurse.
Da, naša nacija izuzetno voli da piše, naročito naredni u proteklih nekoliko godina. Na konkurs je ove godine stiglo 150 naslova i jedan od specifičnih odlika ove nagrade, odnosno nagrade Zlatni suncokret, jeste da to nije nagrada samo za jednu formu, odnosno za jedan žanr. Mi razmatramo romane, zbirke poezije, esističke zbirke, pripovedne zbirke.
Što je još teže onda?
Što je, da, još jedan teži posao, međutim, s druge strane, mi smo, to je naša profesija, mi smo profesionalni čitaoci i to je nešto u čemu mi uživamo. Jedan od loših aspekata, konkretno ovogodišnje, odnosno prošlogodišnje produkcije, jeste manjak kratke proze, odnosno zbirke kratkih priča, toliko da mi ove godine u taj naš uži izbor nismo uvrstili ni jednu pripovednu zbirku. Dakle, uvrstili smo romane, uvrstili smo zbirke eseja, zbirke poezije, ali ni jednu pripovednu zbirku i to je jedan kontinuirani problem u našoj savremenoj produkciji koji se iz godine u godinu ponavlja, koji bi s jedne strane trebalo dovesti u vezu sa nagradom, sa Andrićevom nagradom, koja je konkretna nagrada upravo za kratku prozu.
Onda se usmeravaju vratno tamo sa tom.
Pa može biti, može biti. Mi smo prošle godine imali u Vitalovom izboru knjigu Borivoja Daševića, koju je izdala Akademska knjiga iz Novog Sada, koja je bila odlična zbirka kratke proze, koja se iz Andrića u nagradu dobro pozicionirala, ali eto, ove godine je jednostavno bilo tako.
Ja sam zaboravila kažem na početku da su drugi članovi žirija Dragan Jovanović Danilov i predsjednik Vladimir Gvozden, a ova nagrada se dodeljuje od 96. godine i tada je pripala pesničkoj zbirci Ivana V. Lalića, tako da je interesantno, eto, počelo je sa poezijom, sad smo stigli do romana.
Tako je, umeđu vremenu ih je dobio, recimo, David Albahari je dobio za svoju zbirku Svake noći u drugom gradu, koja, kada se pogleda opus Davida Albaharija, nije jedna od primarnih tačaka njegovog pisanja, ali jeste nedvojbeno jedna fantastična zbirka koja se te godine pozicionirala kao najkvalitetnije delo po oceni Vitalovog žirija. Tako da bilo je i zbirke eseja i pesničke zbirke i romana i pripovednih naslova, tako da je odabir dela, odnosno dela u koje Vitalov žiri ima uvid širi nego što je to u slučaju nekih drugih nagrada.
E sad, kad govorimo o nagrađenom romanu Tanje Stupar Trifunović, od kako sam kupila Labuda, žiri je u obrazloženju za ovu nagradu rekao da je izuzetan stil ove autorke u kojem se mešaju ispovesni tok svesti i forma pisma. Znači, taj stil očigledno da vas je privukao, a ja sam sa Tanjom sad u razgovoru baš pomenula da je su ređi tako jake ženske likovi u oba njena romana, onom prethodnom i ovom sad.
Pa jeste, i to je još jedna odlika našeg savremenog književnog trenutka. Postoji ta jedna činjenica koju mnogo nas zna koji se bavimo književnošću, a to je da je broj nagrađenih pisateljica, odnosno pisateljica koje su ponele Ninovu nagradu, znatno, znatno manji od broja autora, muških autora, ali ono o čemu se ne priča ili što ne prati toliko velik broj ljudi jeste da u savremenoj produkciji manjka snažnih ženskih junaka. Nebitno ko ih piše, nebitno da li ih stvaraju muški ili ženski autori, ali junakinje nisu toliko dominantne u savremenoj srpskoj prozi. Može biti da je to u vezi sa našim trenutkom i sa našim društvom, sa pozicijom žene u našem društvu danas, ali je ovaj roman jedan od onih koji, od retkih koji otkaču od takve situacije. I da se u njemu nađu dva vrlo snažna, vrlo autentična, vrlo samostalna ženska junaka, to je još neobičnije i to zaslužuje nekako još veću pažnju.
Naravno, ovoj knjizi će se dosta govoriti i narednih dana. Meni ostaje se zahvali Draganu Babiću, članu žirija za nagradu Zlatni suncokret ili poznatiju narodu Vitalova nagrada. Ona će biti uručena u februaru, a do tada ćemo naravno svi iščitati ovaj roman i nadam se doći do istog zaključka koji je došao i žiri kad je dao ovo obrazloženje koje je dobio nagradu.
Eko. Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Camusa u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama, ples i zabava na daskama, koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova. Neki
Gas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Bram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Magija je u srcu Beograda. Van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Jasmina Mihajlović, književnica, bila je gost emisije Klub 2 tokom leta, kada smo najavili izlazak iz štampe knjige dosadna knjiga koja se zove, ona je inače u podnaslovima Svaštara. I pričali smo tada o aktualnoj izložbi koja je bila u biblioteci grada posvećena jubilejima Milorada Pavića. Evo, knjiga je izašla, ali evo samo za jedan mali, pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Da ne krenem, da ne pozdravim gošću, da kažem nešto malo iz bibliografije. Jasmina Mihajlović je inače i starateljka legata Milorada Pavića u Beogradu i testamentarni nosilac autorskih prava na Pavićeva dela. Dosta se prevodi i dan danas. Znači, veliki ste borac da se sačuva ime Milorada Pavića u svetskim okvirima, ne samo naš.
Pa veliki, preko 140 knjiga na svim jezicima sam izdala, jel, kao nosilac autorskih prava, i to je, i vrlo sam ponosna, i to je sada Laki istok potpuno gotovo pokriven. To je veliki uspeh.
A to su velike nacije, mislim, brojne nacije sa velikim tiražima, kad kažemo
da,
su milijonski
Kina,
tiraž.
Koreja, Indonezija, Indija.
Vi ste autorka deseta knjiga, ali mnoge smo ovde predstavljali, ali ovo je nekako izmešano od svega onoga što ste vi radili, čini mi se. Jako ste imali lepe knjige, putopise, i dobili ste i nagradu jedne godine Deretinu za jednu knjigu, ali ovde ste uspeli da nekako, zato ste možda i u podnaslovu stavili Svaštara, da od svega pomalo ili vi sami da napravite jednu mali, da kažemo, iskorak kroz ono što ste vi radili. Znači, od svega ste izabrali po nešto, ali tu ima novih tekstova, naravno, koji nikad nisu objavljeni, ili tako?
Većina nije objavljena, i Svaštara sam ja, pošto danas više žanrovi ne postoje, dakle, to je žanr Svaštara, i od svega onog što je mene, čime sam se bavila posljednjih 20 godina, sam ja u tu knjigu na neki način stavila, tako da ona ima i modernu esistiku i ljubavne priče i putopise i neke celine, na primjer vezane za strahove ili za glupost, ali me pre svega interesovali su me fenomeni modernog sveta.
I mogu ja da zaključim u jednoj rečenici, pa onda da krenemo na analizu, da ste hroničar naše stvarnosti kakva jeste, i zato ste pribegli, čini mi se, malo više humoru, satiri, ironiji. Sve ono o čemu vi govorite mora takav otklon da imate prema stvarnosti kroz humor ili ironiju.
Da, naročito se to tražio blok o glupostima, koji se zove Male srpske gluposti, mada je reč uopšte, mene interesilo uopšte glupost kao nešto trajno civilizacijsko, i tome morate da pristupite sa humorom ili sa ironijom. Ja sam uživala pišući, međutim na kraju svake od tih celina je jedan obrt koji je zapravo zastrašujući. Onda kad govori o nacionalnom, on je na neki način antropološki zaokret koji pokušava da sazna mentalitet naroda. Uvek me je interesovala antropologija, i ovo je i naročito ženske antropološki eseji, jer oni ipak prilaze antropologiji s jednog drugog stanovišta, malo bezbrižnijeg i malo manje naučnog, a daju sasvim neke druge uvide i poglede.
I drugi ugao gledanja. Pa kad govorite već o modernim glupostima, tu imamo te tržne centre, jednu otuđenost veliku i kupaca i oni koji prodaju robu, naši autobusi, ulična osvetljenja, kese, sad su aktualno opet kese, banke i mnoga druga mesta, tako da se lako identifikujemo sa ovim vašim esejima i pričama. Ali ovaj naslov, grad kao slika mentalnog stanja nacije, nam govori mnogo u stvari. Ne moramo mnogo mi ni da tumačimo. Ali kad pogledate naše gradove, evo mi sad smo konkretno u Beogradu, ta zapuštenost i nemarnost i neki odnosi prema gradu i prema svemu pokazuju u stvari kakvi smo i mi. Kako se osjećamo?
Naravno, ova dosadna knjiga govori, ima dosta delova koji su vezani za arhitekturu. A ajde da se vratimo ovo sada na antropološko. Ako neko svaki dan gleda nešto što je oštećeno, razvaljeno, poremećeno, na ulicama, ajde da kažemo po feng shui, njegove misli su takve, ne mora feng shui da bude, to je logično. I tako je godinama, decenijama, ako ne i stolećima. I htela sam da vidim koliko to utiče na način razmišljanja ljudi, jer ovde je i dalje u 21. veku u Srbiji sramotno uživati u lepoti, uživati u jednoj opuštenosti, uživati uopšte uzevu, šoljici kafe. Ako niste žrtva, a to znači idemo zapravo od kosovskog mita. Ako niste žrtva i ako niste bolesni, onda s vama nešto nije u redu. Ako imate dovoljno para ili ne kukate zbog para, zdravlja, porodice, onda opet s vama ništa nije u redu. Ako ste srećni u ljubavi, bilo kojoj, majčinskoj, partnerskoj i svim ostalim ljubavima, i niste, ne osjećate se zbog toga krivim, ili da vratim se opet onom žrtva, opet nešto nije u redu s vama. To je ono što sam ja pokušavala da nađem i u sebi, jer uvek polazite od sebe. Nije da sad ja gledam to sa strane i sad se smejem ili skeniram neki drugi narod. To sam ja i ono gde ja živim. I pokušaj nekog lečenja. Jedino što ja mogu je da napišem knjigu.
To je terapija za vas, pretpostavljam. Pisanje knjiga.
Na neki način, ali je više terapija da nekome ukažete na jedan drugi način nego što to rade mediji, da ukažete, bar eto ironično, da grešimo. I da treba mnogo više da se opustimo da bi bili uspešan narod. Ovde je reč o uspešnosti jedne nacije.
E sad imamo odmah poglavlje strahovi, koje nam tu se nadovezuje na tu priču o modernim glupostima. Ustavljenost, ako gledamo kroz književnost, je postalo opšte mesto svetske književnosti. Znači, to su likovi usamljenih ljudi, atmosfera jedne teskobe usamljenosti koja pritiska sve. I tih strahova ima više, i tako da je svaka od ovih eseja priča posvećena nekom od strahova. Strah od smrti, strah od bolesti, od starenja, mogli bi beskonačno, ali ima ovde više eseja. Pa eto, za vas lično, koji je najjači strah? Vaš lični.
Moj lični je da ostanem bez želja. To je najveći strah. A celog života sam imala strah od straha. To je i najčešća stvar i uopšte, ajde, strah je univerzalna kategorija od kad je sveta i veka, i pre nego što su ljudi postojali je postojao strah životinja, bilja. Ali strahovi su takođe moderno, obeležje modernog vremena zbog toga što su se oni proširili. Ja govorim ovde o najčešćim strahovima, ali toliko živimo u jednom uzbudljivom svetu koji vam onemogućava da mislite o sebi i da, eto, da znate šta želite, ili želite sve u nekom megastoru i dolazite do toga da u jednom trenutku nećete želeti ništa. Prezasićenost robom i informacijama i brzinom života.
Sueño, mamá, contigo toda la noche cuando me quiero despertar. No puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando,
esperando el santo remedio de la sal, la sal. Como velo sobre tu mirada, la, la, te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan. Yo lo sé, sueño, mamá, contigo toda la noche. 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 Toda la noche cuando me quiero despertar, no puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando el santo remedio de la sal, mamá, mamá. Como velo sobre tu mirada, la, la, te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan. Ya tuve sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la. Oh, lo, lo, le. Oh, lo, lo, vaya. Mamá, wea, mamá, wea, mamá, mamá. Oh, lo, lo, le. Oh, lo, lo, la, ya. Mamá, wea, mamá, wea, mamá.
Radio Beograd 2.
E sad, ovaj naslov možda nismo dovoljno protumačili. Zašto dosadna knjiga? Ona je vrlo uzbudljiva, ima tu i putovanja i raznih komentara. Ste hteli to namerno napraviti neki otklon, taj žanrski?
Namerno sam došla do toga, zbog toga što ta knjiga jeste na neki način književna. Ona ima dosta eseističkog, iako je, iako može da se čita i u jednom dahu i potpuno zasebno, deo po deo. Ali meni je odjedan put bilo dosadno da su sve knjige zanimljive. A pošto je danas sve što je ozbiljno dosadno, onda sam ja to nazvala dosadna knjiga, ne bi li odbila čitaoce, a s druge strane ih istovremeno i privukla.
Zaintrigirala.
Znači, vrlo mnogo stvari je to u igri i moja sestra nikako nije razumela to, jer se bojala kad sam rekla zvaće se dosadna knjiga, dok su neki drugi ljudi koji su u medijima, odnosno koji su u izdavaštvu umetnosti, odmah im je bilo jasno da je naslov krajnje provokativan.
Ako se setimo vaše knjige Putni album, koja je imala i prevode u svetu i ovde dosta čitana, tu ste na tragu u ovom poglavlju koje se zove Zapisi sa putovanja, ali na drugi način sad ovog puta pišete. Tu ima više mesta, gradova. Možda je najinteresantniji deo kad imate posvećen Francuskoj, jer ste vi tu putovali s jednog kraja na drugi. To nije samo jedan grad, jedno mesto, nego više, i onda su to tako lepe, kratki zapisi koji vam govore mnogo i o mestima i o nekim sitnim zadovoljstvima koje vam čini to mesto. Kako ste se opredelili upravo za te kratke, da kažemo? Nisu tu dugi, kao što ste imali putni album gde svaka država ili svaki grad ima svoje poglede.
pre svega meni sada prijaju kratke forme. Zašto gledamo YouTube, zašto uzimamo mobilni, zašto se vraćamo pričama, a istovremeno vam je potrebno nekada i nešto što traje dugo, dugi film, duga knjiga i tako. Ali u ovom trenutku je meni trebalo kratko, nekako je bilo lekovito za mene da sažmem stvari, dakle da ih ne pripovedam, nego samo ispričam. I s obzirom da je Francuska ipak zemlja u kojoj sam živela sa suprugom, pre svega u Parizu, ali mnogo smo i putovali, onda sam se odlučila za te crtice s putovanja i kod drugih pisaca su me te crtice uvek oduševljavale, zato što nekada iz manje forme bilo koje vrste, od haiku pa do kratke priče, možete mnogo više da dobijete. To je jedna vežba discipline reći na relativno malo prostora neke mnoge stvari i napraviti slojevitost.
A svaštara, pribjegnete poglavlju svaštara kad hoćete o raznim temama da progovorite. Naprimjer, jako je interesantna priča o živom nakitu, da vi pokazujete u stvari da mi često i ne razmišljamo ono što nosimo oko vrata ili na ruci. Šta su u stvari lažni, šta je ono pravo, šta je ono što ima iza sebe milenijume, poput Čilibara, na primjer?
Pa dragocenost je isto danas izgubila svoj validitet, a istovremeno živimo u jednoj ekološkoj eri. Mene je bilo zainteresovalo, dobro, hajde, znamo zlato, platina, dijamanti, ali oni nisu organskog porekla. Mene je zanimala skupocenost nakita organskog porekla, kao što je
biser,
čilibar, koral i slonovač, koja je već duže vremena zabranjeno je. Zaštićena je, su slonove kosti, kljove. I za mene se to činilo kao najveća dragocenost, jer vi nosite DNK oko vrata ili na ušima ili na sebi. DNK praistorije. To je strašna povlastica i privilegija i to je neka neverovatna skupocenost.
I korali takođe.
I korali, da.
A biser, da ne pričamo kako nastaje sam biser, taj proces i koliko je redak, taj pravi. Izvorni biser.
Izvorni biser, da, to je stvarno čitava jedna čudesna priča. I uvek su me, evo, oduševljavale to priče koje, na primjer, kako nastaje med i kako nastaje biser. Kako su to neke složene priče koje možda u njima ja najviše vidim Boga.
U tim sitnim stvarima. To je interesantno što je, ovako kad mi pričamo, deluje da skačemo s teme na temu, ali vi ste namerno nekako pratili svoje misli i razmišljanja i hteli ste da ih pretočite u eseje ili u priče i zato je taj, stalno govorim, pod naslov svaštara. Jer to su razne teme, na kraju ne možemo mi sad u jednom predstavljanju da progovorimo o svemu, ali nadam se da smo zaintrigirali da pročitaju. Ali ovaj posljednji deo nekako je dosta, i zove se privatno, i sentimentalan i na neki način ste sebi ogolili u nekim rečenicama ili detaljima. Kad pričate o sebi, o ljubavi, o gubitku osobe koju ste voleli i tim proživljenim lepim trenucima, tu u stvari dosta emotivno se izražavate. Iako ste sve vreme imali te humor i ironiju kao neki otklon, ovde emocije izbijaju prvi plan.
Dosta sam se mislila za taj deo privatno koji je vezan do sada najviše i najintimnije vezan za moj brak sa Miloradom Pavićem. Mislila sam se da li da ga ubacim u knjigu, jer za mene će uvek važiti ono da sam bila žena ili udovica velikog pisca. A onda sam se ipak odlučila da u jednu knjigu koja je svaštara, a istovremeno to su stvari koje su na mene ostavile trag. To je svaštara, ima pozitivnu konotaciju. Da li da ubacim jedan stvarno privatan, razotkrivajući deo strahu i nije ni priča. Ja sam ipak do sada pisala priče o nama dvoma. Ovdje je to sad sasvim nešto drugo.
I nazvali ste mini ljubavne biografije.
Da.
Obično pisac ima onu svoju biografiju na kraju. Vi imate jednu posebnu.
Jeste, i gledala sam i nekako tu dvostruku biografiju. Dala sam čak i neke faksimile nekih zapisa. Naravno da je sve to šturo, zato što je to nemoguće ispričati. Ali pošto su je cijela knjiga već u tim kraćim stvarima, onda su i ovo gotovo ubojiti ljubavni delovi ili neki taj pregled, neko sumiranje nečega što je bilo i ostalo.
Ali to je ona nezahvalna uloga, možda smo to i pominjali u prošlom razgovoru, da žene poznatih ličnosti, ne moraju biti samo pisci, uvek su u senci, bez obzira na njihov talenat i znanje. I ne govorim samo o Srbiji, govorim uopšte o svetu. Teško je probiti se u muškom svetu, biti žena. I jedna knjiga koju ste umeđu vremenu pročitali, Senke vodilje, upravo je posvećena velikim ruskim piscima i njihovim ženama.
Da, na vašu preporuku sam zbilja pročitala sudbine i biografije žena velikih ruskih pisaca, kao što su Solženjicin, Bulgakov, Tolstoj, Nabokov i tako dalje. Vrlo su...
Pronašli ste se u tim pričama, pretpostavljam, to su istinite priče.
Naravno, i nešto što je u svim tim pričama bilo isto, kao i ovdje u knjizi Čuvar kuće o udovicama srpskih i jugoslovenskih pisaca, to je to neka neverovatna posvećenost. Vi ste gotovo opsednuti da svom mužu, partneru koji je umetnik, pomognete na sve načine, makar sebe ugrožavali. To su u stvari misije. One su nekada misije sasvim u nekim drugim. Nekad ste vi majka, nekad ste bolničarka, nekad ste sveštenica.
A sekretarica. Evo
ima sve. A ima i to da ste toliko vam obožavate zapravo tog čoveka i njegovu umetnost, da ćete sve učiniti.
Evo, to je samo mala digresija. U stvari, na kraju romana Drugo telo, to i navodite u ovoj knjizi, koja predstavlja u stvari Pavićevo zaveštanje književnosti naciji, ali vama, imamo rečenicu: budi srećna koliko god možeš, i ona je sigurno upućena vama. I da li ste uspeli da se po tome ponašate i živite kasnije?
Ne.
Znači, niste uspeli testament da ispoštujete?
Često sam mislila o tome da li sam srećna. Ne. Ja sam samo bila zauzeta poslovima oko voljene osobe, nisam bila srećna. Bila sam usamljena.
Ali nastavljate da radite?
I da, naravno.
I da i nema vaše tu delo da ja, pišete? I...
Ne postoji tu da ja nemam životne radosti. Da, ja ne, da nisam srećna u određenim trenucima. Ovdje govorimo o nekakvom zaveštanju. Da. Budi srećna koliko god možeš, uživaj životu, budi i sa drugim ljudima, ako treba i udaj se ponovo i... uživaj u tom životu do kraja, jer je bila velika razlika u godinama između Pavića i mene. Znači, ja sam sa 49 godina ostala udovica, ali nisam bila srećna. Ovo ste sada meni postavili jedno krucijalno pitanje. Nisam bila srećna na način na koji bi to Pavić želo i na koji način je napisao to u drugom delu.
Pa evo, ja se nadam da ova naša priča je zaintrigirala buduće čitaoce. To nije dosadna knjiga, zanimljiva, i svako će nešto naći što ga interesuje. Lepe su priče o putovanju, o tom hedonizmu koje svi imamo kada putujemo i uživamo i u lepim mestima i u udobnim hotelima. Jasmina, vi ćete nastaviti naravno da pišete i nadam se da ćemo se družiti još pred mikrofonima Radio Beograda 2.
Pa je, ja se nadam, jer mi ništa drugo ne preostaje. To je ta moja neka malecna sreća, gde sam ja u književnosti.
To ste
u
onome... izabrali da. Od studija
da.
Književnosti pa do dalje.
Da.
Hvala još jednom.
Hvala.
Emisiju Gutenbergov odgovor danas su ostvarili Vesna Tošović, Predrag Vasić, Snežana Pajkić i Dragana Kovačević.
Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can you say?